sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 12 o y'a sɔrɔ sumɛlu Bubɛyi Mayiga ka janazan kɛnɛ o fala iko dakɔnɔ ye. A somɔgɔw, a kanubaw, a teriw, a baarakɛɲɔgɔnw fɔ ka taa se Mali maaba caaman ma, nunu bɛɛ lajɛlen ni nana ka na foli laban bila sumɛlu Bubɛyi Mayiga ma. A janazan kɛnɛ yɛrɛ sigila a ka denbaya la Bamako katiyeji fulevu la. A ka parti Asma o sifinaka caaman de kun be yen minnu ye finisigo kelen don k'a yira ko Bubɛyi ma ban k'a tagala dadi sabula ko Mali cɛfarin ne kun don. Bubɛyi ka sɔrɔnɔdoba n'o ye Maître Abubakar Mayiga ye, n'an y'a yɛrɛ sigilen sɔrɔ Bubɛyi ka salon kɔnɔna na ni kanafini fiman ye, dusukun kɔni o kaminenen don kosɛbɛ. A hakili jigila kuma kan min na o de ye
don min o y'a minɛ ka taa n'a ye Cour Supreme la, an y'a fɔ Cour Supreme ko ye avocat bɛɛ o y'a fɔ Cour Supreme ye ka fɔ sheria la aw se ka sumaworo minɛ parce que l'article 95 de la constitution, l'article 95 de la constitution, au cas calme, beaucoup de ça calme, c'est en français. L'article 95 de la constitution que baille la carte sur le mode de ce cabinet, pas la Cour Supreme, ou du Yamine. Il y a un déjà, ça ne va pas. Il y a un valeur de perdu. À un moment où tout le monde en croit en gagnant, on mine, car les fondations n'y qu'est, il y a un valeur sûre. Valeur sud de la calatine, à la commune Béké, au Béké. C'est pas seulement le Mali, le continent a fait une valeur sud.
Docteur Amadou Boubacar Saye, Sumelu Barake Nyorondo, à Kafola, au Malikura Domi Bessina, au Boubaye Toumiseka à Djorofa.
A régime démocratie, on a naturellement fait un regard à Dabapella. Donc nous ne pouvons pas nous donner, nous ne pouvons pas nous faire. Nous sommes en Angela, nous sommes en Angela. Et moi, mon bien fait pour le moment, pour faire une vidéo. Ou à casser la maille à Kabou. Je suis en terre. Je suis en terre. Je suis en terre. Je suis en terre. Algérie. À Sourasi, je suis en terre. À Karamoko Kalan. À Moura Doroni, je suis en terre. Je suis en terre. Je suis en terre. Donc, on me voit la force, on ne peut pas faire ça. Alors, c'est bon. Moi, je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis un peu plus grand. Je suis
un peu plus grand.
Moi, français. Vous dire que, au jour d'aujourd'hui, ce qui est regrettable pour le pays, le Mali vient de perdre un des hommes les plus valeureux de son existence, qui est son Excellence Sumelu Bubɛyi Mayiga, pour avoir incarné tous les postes stratégiques dans ce pays. Et au jour d'aujourd'hui, Sumelu, tout le monde le sait, était un homme déterminé, discipliné et décisif. Ce qui fait de lui un homme incontournable. Et pour ce faire, le pays devrait profiter de ses expériences et de son savoir-faire et en faire des facteurs clés de réussite. Mais il est dommage que cela n'a pas été bien compris. Les gens lui ont craint sans autant l'approcher. Dieu est juste, mais Dieu est justice. La vie, toute chose qui connaît un début connaîtra une fin. Sumelu est un monument que le Mali vient de perdre les feuilles. C'est comme un arbre qui a perdu son tronc. Les feuilles ne resteront pas. Je vous remercie, madame. Merci. Et toi, tu me fais, il faut voir, me faire.
Aka nyumaya foka tasi aka bara chama la wali ali majamana kuna. Machama di ajira kafokali kadauma. Kwa bayira kafo. Kwa Bubɛyi ba anchela alisa.
Ne refe. Subuni amasa. Ni aka parkour la ye. Ministre de la Défense, des Affaires étrangères, ministre, en tout cas, ministre de FMB a occupé Kaba. Oui, à la foudre, je suis en train de faire Beka Djidja. Je suis en train de faire le Bubɛyi Mayiga, à Dona Mala, à Dona Djien, à Dona Yorobe. Ni folie, à ni folie, à Kajou, je suis en train de faire le Bubɛyi Mayiga, je suis en train de faire le mɔgɔ m'a dɔ cɛ do, ala b'a dɔ k'a fɔ cɛ do, mɔgɔ b'a dɔ ko ka a ye baara kɛ Mali la a dogolen tɛ. Adamaden ci siga ko comme ala defou te mom na tey de ni ala te defou te mom na tey nous ya fo ko defou bala adun defou a kontna ko ka kondane fo ka ta sa sema a ka dundi sira mo ka to ka fo ka adu de sira ambe tanga tanu ambe tanga fo ala ka dayro sumaya amba ko bi amba ko sini anyi nyondo amati kala fiu wa akashu antiti kala ala ka dayro sumaya me mi do do
bube yi ala ka hinala ala ka dayro sumaya ala ka frasa me shuka bube yi chami chekini dimfanyu mandu akera ministri akera ministri yumai Je suis un ministre qui a été nommé
pour le ministre. Maïla Boubaye Maïga Kassoula Bani. Ni fene de Etienne Taboulé. Mariam Kouyati Bamako, Viwa Bambara.
Il y a un